Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. I anden og sidste del af Den Hemmelighedsfulde Passager bliver botanikerassistenten Jeanne Barret afsløret som kvinde på opdagelsesrejsen. Kun mænd er tilladt, og afsløringen kommer til at koste hende dyrt. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. You can get more than you give.
Jeanne Barret var skrækslagen. Hun stod i foråret 1768, ene kvinde mellem to grupper mænd på Tahiti. Den ene var de barske sømænd, hun havde bedraget i mere end et år ved at forklæde sig som mand. Den anden var en gruppe tahitianere, som havde udpeget hende som kvinde, og som hun frygtede et seksuelt overgreb fra. Og hun kunne ikke være sikker på, at sømændene ville hjælpe hende. Hun havde udgivet sig for at være en ung mand på den første franske jordomsejling, hvor hun i forklædning under navnet Jeanne Barret deltog som den berømte botaniker Philibert Commerçons assistent. Hun havde omhyggeligt holdt skjult for besætningen, at hun og Commerçon i årevis havde været partnere og elskere. Under sejladsen havde hun gennemgået en lang række strabasser. Søsyge, mobning fra besætningen og ydmygende ritualer. Når de var på land, var arbejdet med at indsamle planter i videnskabens tjeneste fysisk hårdt. Commerçon selv var svagelig, så Jeanne måtte gøre det meste af arbejdet. Jeannes frygt for et overgreb var ubegrundet. De tahitianske mænd havde ingen hensigter om at begå voldtægt. Deres leder, Ahutoto, troede, at Jeanne var en mahu. Den tahitianske betegnelse for et menneske, der klædte og opførte sig som et andet køn for at kunne varetage bestemte opgaver. Det var det, at hun var klædt på som mand, og dermed mahu, han havde fortalt de øvrige tahitianere, da de fik øje på Jeanne, og de pegede på hende blandt de franske mænd. Men for Jeanne var situationen stadig umulig. Som kvinde måtte hun ifølge den franske flådes regler ikke være ombord på ekspeditionens skibe. Og hendes elsker og partner var nødt til at lade som om, at han også var forundret over afsløringen af Jeanne som kvinde. Det var strengt forbudt at tage kvinder med ombord. Han kunne ikke beskytte hende. Vi ved fra dagbøger og logbøger ikke, om sømændene ville have grebet ind, hvis det havde været nødvendigt. Men skaden var sket. Jeanne havde indrømmet sine løgne over for besætningen på stranden. Imidlertid kunne ekspeditionens leder, den erfarne admiral og opdagelsesrejsende Louis-Antoine de Bougainville, lide Jeanne og besluttede, at hun kunne sejle med videre. Han betegnede hende i sin dagbog og senere i sin bestsellererindringer om ekspeditionen som hårdt arbejdende og dygtig og med en opførsel, som var upåklagelig. Jeanne og Commerçon havde undervejs på rejsen langs Sydamerikas kyster bidraget til ekspeditionen med hundredvis af nye planter og videnskabelige opdagelser. En af planterne, en særligt farvestrålende og tornet klatreplante, fandt Jeanne i Brasilien. Commerçon foreslog at opkalde den efter ekspeditionslederen, og sådan kom den højt værdsatte prydplante, der på dansk også kendes som trillingranke, til at hedde Bougainvillea. Måske respekterede Bougainville parrets indsats. Måske var han også bekymret for, hvordan det i Frankrig ville blive opfattet, hvis han overlod en kongelig botaniker og en, i hvert fald i teorien, hjælpeløs kvinde hos vilde indfødte. Han valgte at lade parret sejle med videre. Med ombord kom også tahitianeren Ahutoto, der havde udpeget Jeanne i bedste mening og var fascineret af franskmændene og deres manerer. Han bad om at blive taget med til Frankrig. På Etoile opstod et usædvanligt venskab mellem Jeanne og Arturo. Begge outsidere og begge i gang med at opdage en verden langt fra det, de hidtil havde kendt. Arturo bad Jeanne om at lære sig at klæde sig og opføre sig som en franskmand og lod hende ordne sit hår, så det lignede de hestehaleparykker, som de franske officerer brugte. Og selvom tahitianeren havde svært ved at lære fransk, havde han let ved at gøre sig forståelig med de ord, han opsnappede, og med fakta og mimik. Jeanne og Arturo var tit i hinandens selskab på dækket, og sammen med ham følte Jeanne, måske for første gang under ekspeditionen, at hun kunne slappe af og give slip på den jernhårde disciplin, hun havde pålagt sig selv fra første dag ombord. Hun kunne more sig sammen med Arturo, mens hun lærte ham at bukke som en fransk gentleman og klædte ham i tøj fra besætningens officerer. Arturo blev siden en stor succes i det parisiske selskabsliv hos både kvinder og mænd. Men efter et år i Frankrig med hjemve, fik han plads på et skib for at returnere til Tahiti. Han døde af mæslinger på vejen. Øjeblikkene med Arturo var velkomne afbræk i en barsk hverdag på vej over Stillehavet. Ekspeditionen havde hele vejen fra den franske vestkyst ofte været anstrengende og nogle gange livsfarlig. Storme var frygtede. Malandstrædet havde budt på hylende storme, tåge og isnende kulde. Men værre var de lange perioder med vindstille vejr, som ramte dem i Stillehavet. Skibene rokkede sig næsten ikke ud af stedet, og imens slap rationerne af vand, øl og mad alt for hurtigt op. Til sidst måtte den svækkede besætning æde opblødt læder, mens officererne fik skibets rotter serveret for at undgå sultedøden, og mangelsygdommen som skørbug var udbredt. Jeanne brugte sin urtelære så godt hun kunne, sådan som hun havde gjort under hele rejsen. Hun lindrede diverse dårligdomme, indtil skibene omsider fik vind i sejlene igen og kunne komme i land, hvor der var friske forsyninger. Commerçons ben blev efter Tahiti gradvist værre. Skibets læge foreslog at amputere det, men Commerçon afviste. Han havde tillid til Jeanne og hendes pleje af de mange sår, som blev ved med at bryde frem på det dårlige ben og blive betændte og smertefulde. Og Jeanne formåede at holde ham på benene, så han fortsat kunne være med på ekspeditionen. Skibslægen afskyede både Commerçon og Jeanne. Det går igen i de dagbøger fra ekspeditionen, som han efterlod. Her fortalte han, med noget der virker som skadefryd, hvad der hente Jeanne, da ekspeditionen efter en svær sejlads nåede Ny Irland i det, der i dag er Papua Ny Guinea. Det var første egentlige stop efter Tahiti efter mere end 2 måneder til søs. Jeanne gik som så ofte før i land med besætningen. Arturo havde allerede afsløret hende som en kvinde, og hun havde også selv indrømmet bedraget. Men søfolkene ville selv have syn for sagen. Ifølge skibslægens dagbog omringede de hende, flåede tøjet af hende og voldtog hende. Men det var kun en fordel for hende, skrev lægen i sin dagbog. For så behøvede hun ikke længere at binde sine bryster på den måde, der havde givet hende udslæt. Han antydede endda, at hun kunne lide at blive voldtaget. Ekspeditionens leder, admiral Bougainville, nævnte ikke overgrebet i sine notater. Men det kan der være flere årsager til. Han skulle i givet fald have hængt en række besætningsmedlemmer, for der var dødsstraf for voldtægt i den franske flåde. Besætningen var så svækket, at det ville have bragt skibets sikkerhed i fare, og det ville også have været en plet på hans autoritet. Der er en teoretisk mulighed for, at Jeanne slap med skrækken, og at lægens gruppevoldtægt kun var udtryk for hans egne seksuelle fantasier, men flere dagbøger fra besætningen beskriver den ydmygende afklædning af hende. Den franske ekspedition sejlede videre fra Papua Ny Guinea. Friske forsyninger blev ved at være et problem, enten på grund af vindstille dage eller voldsomme storme, der gjorde det umuligt at nærme sig de klippefyldte kyster. Og mange af de øer, som skibene kom forbi og kunne besøge, var stort set uden dyr. Skibshunden måtte lade sit liv og holdt officererne med kød et par dage. Vi kan kun gætte os til, hvordan ekspeditionen og den formodede voldtægt påvirkede Shen i månederne fremover. Der findes ingen dagbogsnotater fra hende, og Commerçons dagbøger fra ekspeditionen nævner hende sparsomt, formentlig fordi det var vigtigt at holde bedraget hemmeligt, for dagbøger kunne stjæles eller blive smuglæst. Det er også sandsynligt, at Commerçon planlagde at offentliggøre dele af dem efter hjemkomsten, og så ville det også have været moralsk fuldstændig uantageligt, at han havde smuglet sin uægteskabelige kvindelige partner med ombord, forklædt som mand. Men anstrengelserne og ydmygelserne til trods, er det muligt at forestille sig, at Shen ikke bare oplevede rejsen som forfærdende, men nød at blive betaget over alt det nye, hun så. De flammende solnedgange over havet, springende pukkelhvaler, delfiner og flyvefisk, morild, tropiske planter og dyr i fantastiske farver og former. Storslåede bjerge, vilde floder, pingviner, sæler, albatrosser. Overalt var der liv og landskaber, der var anderledes fra alt, hvad hun havde kendt. Og selvom hun under det meste af ekspeditionen var nødt til at være forklædt og slæbe og svede som et bæst, var der også større frihed i det liv, end hvad hun ville have været bundet til som en fattig landarbejders endnu fattigere kone. 22 måneder efter at Shen var trådt ombord på Etoile, nåede de to ekspeditionsskibe Île-de-France, det daværende franske navn for Mauritius, i det Indiske Ocean. Her var omsider en stor ø, som var velkendt, og hvor ekspeditionen kunne være sikker på både rigeligt med mad og vand og en varm modtagelse. Den franske guvernør på stedet var selv en ivrig botaniker, og han tog begejstret imod den berømte Commerçon og hans assistent. Commerçon, og sandsynligvis også Shen, så frem til at gå på opdagelse i Mauritius' rigdom af natur. Og tilmed lå det næsten mytiske Madagaskar ikke længere væk, end Commerçon så det som en mulighed at botanisere der også. Parret besluttede at stå af skibet og blive i Mauritius. Desuden ville hjemkomstens triumftog i Frankrig blive noget skæmmet af, at en kvinde havde været med og udsat for diverse prøvelser, som admiral Bougainville ikke havde kunnet forhindre. Adskillelsen var formentlig en lettelse for alle parter. Shen og Commerçon kastede sig ud i at kortlægge Mauritius' farvestrålende planteliv. De indsamlede igen hundredvis af nye planter, endelig fri for den franske besætnings fordømmende blikke og for mulige overgreb på Shen. Der kunne dog ikke blive tale om, at de fik fælles soveværelse i guvernørens bolig. De var ikke gift, og Shen var assistent. Men for første gang i næsten 2 år havde hun sit eget værelse og kunne falde i søvn og vågne til fuglesang i en seng, der ikke gyngede. Problemfri var deres tilværelse ikke. Knap havde Commerçon forladt skibet, før hans løn fra den franske stat blev stoppet. Han måtte gå tiggergang hos familie og forbindelser, og var samtidig afhængig af guvernørens velvilje. Den rakte til gengæld til en lang ekspedition til Madagaskar, der stadig var relativt uudforsket, og som var en naturhistorikers drøm, både hvad angik planter og dyr. På rejsen var Commerçon og Shen endnu en gang kolleger, og de fandt og indsamlede en lang række hidtil uopdagede plantearter. Men Commerçons helbred var blevet dårligere. Benet blev betændt og umuligt at gå på. Commerçon blev også plaget af gigt og siden dysenteri. Shen tilbragte mere tid ved hans sygeseng end med feltarbejdet, indtil han døde i 1773. Han var da 45 år. Efter 10 år sammen med Commerçon var Shen endnu en gang alene og uden beskyttelse. Hun giftede sig kort efter med en fransk flådeofficer og flyttede 2 år senere med ham tilbage til Frankrig, knap 8 år efter den store rejse begyndte. Da var ekspeditionen for længst blevet berømt. Bougainville havde udgivet sin bestseller, men Shen havde ikke været der til at tage del i virakken og hyldesten. Da hun nåede Frankrigs kyster, blev hun den første kvinde, der havde sejlet jorden rundt, men hun fik ikke nogen heltemodtagelse. Hjemkomsten foregik stilfærdigt, selvom hun medbragte sine og Commerçons botaniske samlinger med tusindvis af planter. En sand skat af ny viden. Navnet Jean Barré, en enestående botaniker og opdagelsesrejsende, var næsten gået i glemmebogen. I et par hundrede år efter ekspeditionen var hun mest beskrevet som et vedhæng og parentes til den berømte Commerçon. En fattig bondepige, som han havde lært op, og som kun var interessant, fordi han var. I en af fortællingerne er hun den dybt hengivne kvinde, der vier sit liv til Commerçon og rejser tilbage til hans hjemegn og ordner hans papirer efter hans død, mens hun sørger over ham. Det lutter sentimentalitet, men helt i datidens ånd og forventninger til en kvindes opførsel. De seneste årtier er en ny generation af historikere begyndt at interessere sig for Jean Barrés historie som andet end en tilføjelse til Commerçon, og deres version af hendes liv er en anden. Glynis Ridley skrev en biografi om hende i 2010, hvor Jean Barré blev beskrevet som et offer for sin tids undertrykkelse af kvinder. Hun var en taber og hårdarbejdende kvinde, der blev udsat for overgreb efter overgreb, mens Commerçon næsten ikke løftede en finger og til gengæld fik al berømmelsen. Men også i den fortælling efterlades Jeanne glemt og uden videre indtægter. De senere år har et botanisk selskab i det sydvestlige Frankrig udført et større detektivarbejde for at finde ud af, hvad der egentlig blev af Jean Barré efter hjemkomsten til Frankrig som 34-årig. Derfor ved vi nu, at hun hverken tilbragte resten af sit liv som fattig, sørgende, glemt eller forladt. Tværtimod blev Jean særdeles velhavende efter Commerçons død på Mauritius. Hun drev en kroforretning tæt ved havnen, og hvem skulle vide bedre end hun, hvad franske sømænd ønskede og var klar til at betale for, når de gik i land. Forretningen gik forrygende. Historikere har spekuleret i, at hendes ægteskab i 1774 med flådeofficeren Jean Dubarnat var af bekvemmelighed. At hun havde brug for en mand og en mands penge og beskyttelse til at få hende tilbage til Frankrig. Men det var Jean, der var den rigeste af de to. Dokumenter i offentlige arkiver viser, at hun lavede en ægteskabspagt, der sikrede hende kontrollen med størstedelen af den formue, som hun bragte ind i forholdet. Den var ikke lille. Hendes ægtemand bragte 5.000 livres, datidens franske valuta, til ægteskabet. Det var allerede en mindre formue. Flere millioner i nutidskroner. Men Jean lagde 4 gange så meget i puljen, foruden et hus, slaver, møbler, tøj og juveler. Jean rejste formentlig i begyndelsen af 1775 med sin mand til en landsby i departementet i Dordogne, tæt på Bordeaux, mindre end 150 km fra havnen i Rochefort, som hun var sat ud fra en kold vinterdag i 1767. Det var primært hendes penge, der sikrede parret adskillige ejendomme, blandt andet en landbrugsejendom, som stadig kan ses i dag. Hun var både godsejer og tjente gode penge på handel. Hun havde lært meget på sin rejse. Ikke mindst at gøre sig uafhængig af andre. Jean havde også en mindre årlig indkomst fra Commerçons arv. Og den franske stat havde ikke glemt hende. Selvom hun havde snedet sig ombord og fortiet sin sande identitet, sørgede admiral Bougainville for, at hun fik en lille årlig pension som anerkendelse af det store arbejde, hun havde gjort, og han ærede hende for at være den første kvinde til at sejle rundt om jorden og udholde alle strabasser undervejs. Da hun blev tilkendt pensionen, stod der i det tilhørende brev, at hun var en modig og ekstraordinær kvinde med en eksemplarisk opførsel. Jean boede i landsbyen i Dordogne resten af sit liv, og det blev ikke til flere store rejser. Hun døde 40 år efter, at hun var sejlet ud med Toile. Hun blev 67 år, en anselig alder dengang, og var omgivet af familie, blandt andet et par forældreløse slægtninge, som hun havde taget til sig. Dem kunne hun tage sig af, som hun ikke havde kunnet tage sig af sine egne børn i sin ungdom. Hendes bidrag til den botaniske videnskab gik længe upagtet hen. Sammen med Commerçon var hun med til at opdage over 1.400 nye plantearter, og de fleste af dem var formentlig hendes opdagelse. Ganske enkelt, fordi Commerson i lange perioder ikke var i stand til at bevæge sig så langt. Men Commerson havde tænkt sig at ære hende ved at opkalde en særlig smuk og foranderlig blomstrende busk efter hende. I beskrivelsen af blomsten roste han hendes videnbegærlighed og skrev, at han skyldte hende ære for hendes heltemod, for hendes høst af så mange hidtil ukendte vækster og for det store arbejde med at indsamle og systematisere planter, insekter og skaller. Hvad Commerson ikke kunne vide var, at da hans beskrivelse og forslag til navn om sider nåede Paris, havde planten allerede fået et andet videnskabeligt navn. En stor del af Chiennes og Commersons plantesamlinger fra ekspeditionen findes stadig. Der er tusindvis af planter på det Naturhistoriske Museum i Paris. Og Chien har omsider fået en plante opkaldt efter sig. Det skete i 2012, da den amerikanske botaniker Eric J. Teepee gav en plante i natskyggefamilien navnet Solanum barrettiae. Plantens udseende varierer, et anerkendende nik til Chien Barrés mange facetter. En fattig kvinde, der blev en velhavende gæstgiver og siden godsejer. En bondepige fra det indre af Frankrig, der sejlede på verdenshavene som mand. En fri sjæl, der i flere år bandt sig til en periodevis invalid partner, og som senere selv holdt slaver. En mor, som sendte sine små børn væk, men var en hengiven tante. Vi ved mere om Chien Barré i dag end for 20 år siden. Men hun har stadig sine hemmeligheder.
Du har lyttet til 36. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret med Mirau Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste afsnit skal du høre om Gilbert Chiglet, et barn af fattige immigranter, der voksede op i Paris. Fra barnsben lærte han at snyde og bedrage, og som ung blev svindlen til en indbringende livsstil og senere en professionel karriere som Frankrigs mest kendte conman. There goes the devil telling me to lie again, but since I'm around me says it's all right to pretend, yeah. You can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed. And they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Just want you to love me, even.